Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 357. emisiju Medaljona. I danas ćemo podsjetiti na gotovo zaboravljen događaj. Naime, u nedjelju 29. maja ove 2011. godine navršilo se 67 godina od divljačkog bombardovanja Banja Luke 29. maja 1944. godine. Kao što ćemo kasnije vidjeti, bilo je više od 200 mrtvih. Ovo je prilika da se javno i definitivno stavi tačka na priče kako su saveznici na Banja Luku odbacivali višak bombi s aviona. Bombe se ne odbacuju na naseljene gradove i to ne sistematično, poput bombardovanja, tepih bombardovanja, dakle, i bez pratećeg mitraljiranja stanovništva. Nažalost, ovu priču o Banja Luci kao kolateralnoj šteti savezničkih bombardera i danas podržavaju neki historičari. Evo šta je o ovom događaju u svojoj knjizi Banjalučki historijski listići broj 2 zapisao Aleksandar Aco Ravlić, a na temelju istraživanja i živih svjedočanstava. Dakle, u sjećanju Banjalučana ostala su i prva saveznička bombardovanja koja su se zbila u vrijeme tradicionalnog banjalučkog vašara. To je bio tek početak. Naime, sa 18 većih bombardovanja Banja Luka spada u gradove koji su pretrpjeli ogromnu materijalnu štetu i velike ljudske žrtve. Iako su građevinske štete bile ogromne, najteže su bile u ljudskim životima čiji je broj nemoguće ustanoviti, jer su žrtve prvih nekoliko dana sahranjivane u zajedničke grobnice, polivane krečom i zatrpavane. Za veliki broj izbjeglica nisu postojali ni lični podaci, a nisu davani ni tačni podaci o broju poginulih vojnika. Objavio je profesor Milan Vukmanović, jedan od najtemeljitijih istraživača banjalučke novije prošlosti. Prvi napad na Banju Luku zbio se u nedjeljno poslije podne 28. maja 1944. godine. Grad je mitraljiran i bačeno je više bombi. Taj prvi napad svi su u Banju Luci shvatili kao upozorenje, osobito stanovništvo, jer je dosta dobro bilo informisano sa partizanskog teritorija. Jer već sutradan, dakle 29. maja 1944. bačen je na Banja Luku tepih bombi. Tepih označava bacanje puno više bombi, samo ne bi li se pogodio željeni cilj u nekom gradu, zbog čega nastaju veće štete, a i broj poginulih je porazno velik. Dakle, tepih je bačen u dva naleta. Dva dana poslije, 31. maja 1944. ponovo izvršeno teško bombardovanje Banja Luke, ali toga dana u čak tri naleta bačen je također tepih. Ovaj ponovljeni napad također je kao i prvi uništio mnoge vrijedne banjalučke građevine. Ali srećom bilo je znatno manje civilnih žrtava, jer građani Banja Luke su već bili u evakuaciji razmješteni po bližnjim selima, do kojih su došli gotovo probijanjem žičane ograde koja je opasavala grad na Vrbasu. U prvom velikom napadu iz vazduha po zvaničnim izvještajima bilo je oko 200 civilnih žrtava i njih oko 1000 ranjenih. U ovom bombardovanju najlošije su prošli vjernici pripadnici grko-katoličke crkve, jer je u ulici Fragrge Martića, današnjoj Srpskoj, nestala u prahu i pepelu njihova novo sagrađena crkva, blagoslov koje je obavljen u jesen 1931. godine. U vrijeme ovih bombardovanja Banja Luka je bila razrovan grad. Neke građevine su gorile. Mrtvačnica u krugu gradske bolnice bila je preskromnog kapaciteta da bi primila sve poginule. Kako je u to vrijeme, da bi se spriječile pljačke imovine, jer i toga je bilo, i zbog rasula državnih institucija, čak i policije, vlast je preuzela vojna domobranska komanda 4. lovačkog zdruga. Najveći broj poginulih sahranjen je u nekoliko zajedničkih grobnica. Jedna od njih je iskopana u blizini mrtvačnice gradske bolnice, zapravo iza nje u obližnjoj bašti, dakako na lijevoj obali crkvene Tadašnje banjalučke novine i Hrvatska riječ o ovom događaju su zapisali. Građanstvo Banja Luke iskazalo je u petak 4. juna dužnu počast nevinim žrtvama neprijateljskog zračnog napada na Banja Luku na dane 29. i 31. maja ove godine, pred zajedničkim grobom u kome je pokopano 77 građana, a koji se nalazi iza mrtvačnice državne bolnice, održan je vjerski obred. Hrvatska riječ je također dodala: zajednički grob ovih žrtava lijepo je uređen od strane gradskog poglavarstva na poticaj narodne zaštite. Na grobu je zajednički natpis: ovdje počivaju žrtve neprijateljskog napada iz zraka od 29. i 31. svibnja 1944. godine. Na grob je položeno mnogo cvijeća od građana i rodbine nevino nastradalih. Početkom 90. godina prošlog stoljeća, bilježi Arco Ravlić, kroz razgovor sa mojim školskim kolegom Zvonkom Zvonom Hergom, čiji je otac također sahranjen u spomenutoj zajedničkoj grobnici, doznao sam da je još uvijek postojala spomenuta zajednička grobnica. Zbog svega toga i nekog budućeg vremena valjalo je ovo zabilježiti, jer maštovita i indoktrinirana novinarska pera mogla bi izmisliti priču da su sahranjeni žrtve kakvog, ne daj Bože, bratoubilačkog rata. Završava svoj opis bombardovanja u Banja Luci Aleksandar Aco Ravlić. U 356. epizodi Medaljoni su emitovali 14. reportažu, odnosno pismo Artura Evansa, koje je on 9. maja poslao iz Splita, dakle godina 1877. U ovoj 357. emisiji citirat ćemo Evansovo 21. pismo, odnosno reportažu, koju je on poslao iz Pakraca u Slavoniji 15. novembra. Petomjesečna razlika, dakle vakum između juna i novembra, Arthur Evans je proveo u Crnoj Gori. Odatle je poslao još 7 reportaža. Naravno, tim reportažama ćemo se kasnije vratiti, a za danas smo ostavili dakle njegovu 21. reportažu, gdje on do u detalje opisuje kako funkcionišu izbjegličke škole za djecu koja su bježeći iz Bosne i Hercegovine u toku bosansko-hercegovačkog ustanka utočište potražila u Slavoniji u školama Miss Irby i Miss Johnston. Nad političkim horizontom nesrećne Bosne ne pojavljuje se nijedna zvijezda nadanja. Pobuna, odnosno ustanak, još traju. Logori se još nalaze na Kozari i Grmeču, a također i u predelu koji sam već opisao kao Slobodna Bosna. Surovost alpske zime već nam je blizu, a još uvijek većinu bosanskog kršćanskog stanovništva čine bespomoćne izbjeglice preko granica pokrajine. Skoro sam posjetio ove bedne kolonije koje se nalaze na nekoliko mjesta duž hrvatske i slavonske granice. Tamo sam također zatekao istu onakvu bedu kakvu sam već video i opisao među krešnjačkim dalmatinskim visovima, piše Arthur Evans iz Pakraca 15. novembra 1877. I nastavlja. Moji čitaoci mora da su već zamoreni monotonom pričom. Kako bi se to inače moglo adekvatno prikazati? Naša su srca zaista jedino potresena bedom pojedinačnih slučajeva. Čovjek može da se sažali na nesreće jedne porodice, a da pritom bude neosjetljiv na prikazivanje nacionalne nesreće. Zbog toga možda, gledajući natrag na ove bedne, otrcane gomile, misaono čovjekovo oko se ne zadržava na mnoštvu, već pre, tu i tamo, na nekoj grupi ili slici koja se ističe u neobičnom patosu. Ja još uvijek mogu da vidim iscrpljenu bosansku staricu kako se trese u blatu slavonskog sela, kako stoji i lomi svoje sasušene kočete prste, a pored nje njih dvoje, ne znam kako da ih nazovem. Bilo bi jezivo podrugljivo da ih nazovem decom. Dvoje deformisane, upola nage, nejači, obešene uz njene dronjke, tužno priljubljene uz nju kao da traže toplotu. Pitao sam i starica mi je odgovorila. Majka je njihova mrtva, a otac je pošao dalje s ustanicima i niko ne zna gdje je sada. Najverovatnije je da su ga ubili Turci. Obratio sam se malim stvorovima. Pitao sam kako se zovu, koliko im je godina. Mogu li se setiti gdje su se nalazile njihove kuće u Bosni? Deca su samo glupo blenula u stranca i nije bilo potrebno dugo gledati njihove zamagljene oči da se vidi zašto ne govore. Poremećenost i bespomoćni idiotizam zračili su iz njih. Sve ono što ih je nekad uzdizalo iznad nivoa životinja, danas je van njih zastrašeno, glađu umrtljeno i zamrznuto. Ona ne govori, ovo je sve što je rekla starica. Možda je bila šteta što su je njene stare oči poštedele da vidi i sazna nešto više. Nije starica shvatila da postoji bilo što užasno od čega se mora ustuknuti. Uprko svega, deca su bila njeno vlasništvo. Našla je i prihvatila napuštenu decu i o čemu drugom danas ima da brine. Tako je ove dve sićušne nakaze, koje je nisu razlikovale od majke, starica milovala i nežno im zadizala zamršene kose sa bezizraznih čela. Nesumnjivo sasvim teška i odvratna grupa za umetničke oči. Ali zato mnogo značajnije od mnogih i mnogih Madona luckasta osmeha za žalosno razmišljanje o hrišćanstvu na čijoj se zemlji nalazi ova beda. Ako je nekome sada do toga da izvede bilans i da sumira ljudsku bedu, taj će ovdje naći nekoliko brojki. Sveukupan broj izbjeglica nikad nije mnogo opao ispod 250.000. Usled mortaliteta broj je smanjivan, ali je stalno dopunjavan prilivom novih emigranata. Prema procjeni vlasti u Austro-Ugarskoj se nalazi razbacano duž cele slavonske, hrvatske i dalmatinske granice 115.000 izbjeglica. One u Crnoj Gori i u delu Hercegovine, koji je sada u crnogorskim rukama, službeni popis vodi na 90.000. Što se tiče ovih, smatram da je broj preuveličan. Na granicama Srbije nalazi se oko 40.000 izbjeglica. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Podsjećamo slušaoce, prenosimo detalje, odnosno fragmente 21. reportaže Artura Johna Evansa, koju je on iz Slavonije poslao 15. novembra 1877. U Slavoniji je posjećivao izbjegličke logore. Evo što Evans piše. Vrlo je teško utvrditi i dobiti tačan odgovor koliko je umrlo izbjeglica od dana dolaska. Prošle su već pune dve godine od dolaska prvih, dakle, ustanak u Bosni i Hercegovini je počeo 1875. Razume se da je mortalitet varirao u raznim krajevima. U utočištima bogate Savske doline izbjeglice su mnogo bolje se snašle od onih između dalmatinskih visija. Također su mnogo bolje pomognuti i zaštićeni oni koji su se našli kod Srba ili ortodoksnog srpsko-pravoslavnog naroda, nego oni čiji susjedi pripadaju antagonističkoj veri. Prema ispitivanjima obavljenim u Slavoniji i Hrvatskoj, mortalitet izbjeglica od dana dolaska iznosio je na najbogatijem delu granice nešto oko 22%. Miss Adelina Irby smatra da je blizu Knina, na najgorem delu dalmatinske granice, pre 50 nego 30% smrtnih slučajeva. Domaći komiteti računaju na 50%. U jednom mjestu na dalmatinsko-bosanskoj granici, u bednoj dolinici Kamen, koju sam već opisao, dobio sam ubedljive dokaze da je za 6 mjeseci od početka zime pa do sredine leta smrtnost bila užasno velika, 49%. Još je teže dobiti pouzdane podatke u Crnoj Gori i Srbiji, ali sigurno ni tamo izbjeglice nisu živjele bolje nego na Austro-Ugarskoj zemlji. Iz ovih razmatranja rezultira da je od dana dolaska izbjeglica 25% vrlo umeren prosjek procjena njihovog mortaliteta. Čak bi ovaj procenat dao 62.000 smrtnih slučajeva. Ako bi se odbilo 10.000 kao normalan iznos mortaliteta u redovnim prilikama tokom istog vremena, tad bi se vidjelo da je na hrišćanskoj zemlji oko 52.000 duša pomrlo od gladi i raznih bolesti. Ko je, kao ja, video nova groblja u pustinjama, gdje pred 2 godine ni jedna duša nije počivala, teško da će pomisliti da je preuveličan ovaj broj. Vjerujem čak da je i ovo daleko ispod stvarnosti. Očekivalo bi se da bi privatno dobročinstvo i individualni napor mogli ustuknuti tamo gdje su promašili napor jedne carevine i dveju kneževina. Želeo bih da oni, moji čitaoci koji smatraju da su takvi napori uzaludni, mogu posjetiti, kao što sam ja nedavno imao priliku, Miss Irbine i Miss Jonestownine osnovne škole za izbjegličku decu. Ko je video sve ove moralne nezakonitosti koje je stvorila stoljetna tiranija, još pogoršane bedom progonstva, taj mora osjetiti očajanje za sadašnju generaciju bosanskih izbjeglica. Ko ne bi bio u iskušenju da posumnja u budućnost ovih obespravljenih i degradiranih bednika? Međutim, polje rada engleskih gospođa stvarna je oaza u ovoj sve većoj pustoši ljudske bede. Pakrac je njihovo glavno sedište. To je prijatan mali grad u slavonskim šumama i dobro je izabran za centar rada. Ovdje je pod nadzorom profesora Josića ustanovljena takozvana preparandija, škola za učitelje austro-ugarskih Srba. Ova preparandija je sjajna institucija i kao predmet za razmišljanje mogla bi da posluži nekim našim veštim piscima koji su skloni da danas podcenjuju Srbe i drugu slovensku masu. Baš kod njih danas postoje učiteljske škole u kojima se uči nastavna umetnost. Sa profesorom Josićem pošao sam u preparandiju i on je u mom prisustvu ispitivao svoj razred. Svojim učenicima postavio je niz pitanja o veštini nastave, pravilnom uređenju škole i tako dalje. Bilo je interesantno posmatrati jednog od budućih učitelja gdje radi kao pedagog, dok svi drugi pišu, sriču i čitaju i na taj način zamenjuju decu u razredu. U nastavi me naročito zainteresovala jedna pojava. Kad je u svom radu dete napravilo pogrešku, bilo je prinuđeno da je samo pronađe uz što je manje moguću pomoć učiteljevu. Ovaj pedagoški deo rada obrazuje naravno samo jedan deo predmeta koji se uči u zavodu. Inače se u školi obrađuju razni predmeti, filozofija, hemija, geografija, muzika itd. Svakako da sve skupa nije od male važnosti, ali ko će uputiti još i neizvežbane bolničarke za rad u bolnici, pita se Arthur Evans u svome 21. pismu koje je za Manchester Guardian poslao novembra 1877. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U 357. emisiji Medaljona nakon duže pauze ponovo gostuje banjalučanin primarius dr. Kemo Halimović. Sada već 91-godišnjak prisjeća se banjalučkih studenata Spadala. To su kasni advokat Todor Tošo Papić, ugledni pravnik Mišo Baja i akademik Branko Milanović, koji su, naravno, u vrijeme svojih studentskih dana bili vrlo nestašni, a kasnije postali vrlo ugledni banjalučani. Uostalom, poslušajmo doktora Halimovića.
Studenti banjalučani
Mišo Baja,
i Tošo Papić. Ide svita pored parka, šeta Đuro Pucar i drugovi njegovi koji njega. I kaže Mišo Baja Papiću: "Tošo, da se kladimo da ću ja sad starog zaustaviti." Kaže: "Kako zaustaviti?" "Zaustavit ću i pripaliti cigaru od njega." "Kako? Hoćeš ili neću?" Evo ga, ide, kaže. "Stari!" On kaže, ovako se okreni, ište. A ja kao idem samo, kao da nisam ja vikao. Kaže: "Dobro će, imate možda šibicu." "Stari, neko nekome, daj zapali mu." I on njom pripali i ovaj dobio...
Komotno.
Dobio oklad.
Puši cigare i vrati se do Tošića.
Jes Boga. A pričao sam ti prošli put kako je Branka Milanovića poslao materi.
Da ispričaj još jednu.
Da.
Tošo Papić, student u Sarajevu.
Pa da, šalje...
Branko Milanović, pokojni, sa student. Njim također studira u Sarajevu.
Ide u Banja Luku, pošto studenti izbjegavali sve troškove.
Čekaj, tako... Branko ide u Banja Luku?
Da.
Aha. A onda Tošo njega zamoli...
Zamoli da ponese pismo mami. I kaj, molim te, podaj ovo, hoćeš li, hoću, kaj, pa što ne bi. Ali pričekaj, kaj, odgovor. I Branko stigne u Banja Luku i ode tamo kod, u aleju, u kući.
Papića.
Papića. I ona se obraduje i kaže: "De, sine, sjedi." Rekao je kaj da dadete odgovor. I ona pročita i kaže: "On, možete mi sad reći, ja bi išao." "Neću, kaj, nikuda ti iš." I navali stara sa nekom hranom na stru. "Pa kaj, nemojte, ne mogu ja, pa nisam došao tako to. De ti, sine, samo jedi, molim te, poslušaj me." A Tošo je u stvari napisao: "Branko je jako stidljiva, gladan. Nahrani ga, molim se."
Ima nekakva anegdota vezana za oca Branka Milanovića, za Vladu, jel?
Koji je držao kino.
Da, to si napomenuo u jednoj izjavi.
I palao si Edison kino prije toga.
Bio zakupnik.
To je njegove kuće. U Edison je bio njegov, otprilike, ne znam, izrada je bila Milanovića. A poslije je zakupio u palacu Vakfa. I je poznato, oni su porijeklom iz Bojča Hana.
Ko?
Milanovići, Jorgići i tako te neke porodice.
Viđenije.
Tako da je Vlado Milanović jedne godine dao svoj veliki ribež za kupus. Ali bilo je to ribež veliki dimenzija, gdje se na veliko kupus hiselio ribanac.
Odnosno ribao, da.
Ribanac, tako da je on pozajmio nekome i ne zna kome, jer je došla godina tek nova.
Došla sezona opet za kupus.
Onda je Vlado počeo pitati oko sebe ljude: "Jel kod tebe moje ribež?" "Nije." "Jel kod tebe?" "Pa nije." "Pa danas, pa sutra?" "Ne, nema." On pravio krugove i širio sve gdje bi to moglo biti. Jedan dan, nadajući se će ga ipak naći, ponese tačke i počne vozati i išće od kuće do kuće poznati. "Jel moje ribež kod tebe? Jel moj?" Tako da je cijeli grad znao da Vlado traži ribež, tako da je onaj uži krug njega zvao Vlado Ribež.
Bila su ovo sjećanja na studentske dane uglednih banjalučana koje je evocirao profesor dr. Kemal Kemo Halimović. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. A kako je izgledao banjalučki kicoš 20. godina 20. vijeka? Poslušajmo. Banjalučkog kicoša opisuje dr. Kemo Halimović.
Kako je izgledao kicoš između dva rata, ali u tragu Austro-Ugarske?
U tragu Austro-Ugarske...
Ili Austrije, se, bolje rečeno.
Nije lako bilo biti gospodin.
Pa još
gospodin je imao spolja obilježja, a pogotovo u ponašanju. U ponašanju se teže postizalo. Međutim, spolja obilježja su mogli mnogi ljudi koji su imali novaca. A to je začelo određenom garderobu i određeni imidž, kako se danas kaže, posjedovati. Pa je bilo obavezno imati Gestrajft flače.
Gestrajft flače, znači hlače na pruge.
Jel? Pruge, tamno sive i crne pruge. To je bilo, ja mislim, u pola Evrope te flače bile poznate. I bio je crni sako, bijela košulja obavezna, kravata također. A pošto sa bijelom košuljom teško deveralo u ono vrijeme, bile su, makadam je bio, bilo je puno prašine, prljale se jako lako. Čak znam slučaj gdje su pričali ljudi da je recimo u restoranu hotela Boste nekad bilo plinsko osvjetljenje, ali je taj plin bio drugčiji nego ovaj današnji, više je bio čađav. Tako da je košulja pila za sat već.
Tana,
jer se je pokazalo maltene da čaž lebdi u zraku. Tako da su ovi odlazi tamo do toaleta i brisali nozdrve, jer su na nozdrava se nakupljali te čestice.
Vratimo se na bijelu košulju, odnosno okovratnicu.
Čestice. Tako da je, naročito za samce, pojavila se bijela krajina celuloidna. To je bilo skupo. Moglo se obrisati odmah onda u
toalet. U WC-u i opet vrati kragnu.
A košulje su bile bez kragne. Sa kratkom kragnom gdje se...
Kao ruska kragna.
I mijenjale se, kragne i kod obišnjih.
Dobro. Znači, došli smo do bijela košulja.
Ovaj,
tamni sako.
Košulja. I sad trebalo je podesti, jasno je frizura koliko se je mogla. Bilo je razni način. I za čudo Bože, bilo je dosta perika. A naravno kod žena. Sjećam se dobro, u gimnaziji je bila jedna profesorica koja je predavala pjevanje, to se je zvalo, ne muzičko, ali pjevanje. Ona je imala periku i za klavirom, ona kad nas bira za hor, onda ona luba, a djeca bome trgaju iz perike, one dlake, ona ne reagira
uopšte. Da, zato što je to vještačka kosa. A i muški su znači nosili perike? Tupe.
Tupe se nosi, naravno tupe.
Ko je čela, pa onda stavi tupe.
Samo to.
Šešir?
Sad ovako ide. Bio je da svečere dane za one koji nisu bili dobro poznali bojom to svakodnevno. Recimo, slikar Pacelt, banjalučki fotograf.
Fotograf.
On je uvijek hodao u Hauptcilinderu i Gestalt tlačama i ovome.
Hauptcilinder, to je polucilinder.
Polucilinder, okruglasti.
Kao Charlie Chaplin što nosi u filmovima.
Da. Pacelt se spoznali mi, čitao Banja Luka. On je bio pravi Austrijanac, on je i prezve tako.
Možda.
E onda je bilo to...
Za svečanije prilike, osim Hauptcilindra.
...nosli i bili su, bio je cviker koji je bio pomoć jednog patenta pedrom zakopčan za nos.
Kao binokl.
Ja, binokl. Jeste li monokl i opet redko. To je u Banja Luci malo koji je imao monokl. E tu je bilo... Onda je bilo u velikoj modi biti crven u licu muškarcu. To je bio znak zdravlja.
Ostatak opisa Kicoša prepričat ćemo. Dakle, muškarci su trebali biti crveni u licu, jer to je znak zdravlja. A to se postizalo zakopčavanjem prvog dugmeta na košulji i lice ubrzo pocrveni. Pa su onda stalni posjetioci hotela Bosna malo pa odlazili u toalet, skinu celuloidnu kragnu, otkopčaju gornje dugme na košulji, uhvate malo zraka jer bi se inače ugušili, pa onda opet nazad u salu. Naravno, do grla zakopčani. Da, obavezan je bio i štap, više za paradu, odnosno elegantno vitlanje. I gospon Kicoš također je morao imati i barem jedan zlatan zub, pa su banjalučki playboyi na zdravcijate zube stavljali zlatne navlake. A kompletan dojam finalizirale su sjajne lakovane cipele na škrip. Naime, svaki gospodin koji je držao do sebe nije kupovao cipele kod bate, nego je obuću naručivao po mjeri kod obućara, odnosno šustera. A tu se čarolija završavala izvjesnim prahom, vajsom, kojim su premazivani drveni klinci koji su zakivani u džon, odnosno penđeta cipela. Takve cipele su, prilikom koračanja, škripale na sav glas, pa se i u najvećem mraku po škripi moglo zaključiti da korača gospodin Kicoš. I ovo su naravno bila sjećanja našeg gosta, Banjalučanina, primarijusa doktora Kemala Keme Halimovića. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U arhivskom dijelu medaljona govorit ćemo o Klementu Božiću, koji je svojim dijelom gostovao u našoj emisiji 2005. godine. On je rođen 1841. godine u okolini Zadra, gdje je učio i školu. Po završenim pravnim naukama u Zagrebu, bavio se novinarstvom, a služio je i u konzularnoj službi. U Austrijskom generalnom konzulatu radio je u Sarajevu od 1864. do 1869. godine. Za to vrijeme putem pisama i novinskih napisa koje je slao u Zagreb, zabilježio je mnogo zanimljivih podataka iz tog relativno burnog perioda. Klement Božić je umro 1893. godine. Evo šta on kaže o tome šta ga inspirisalo da piše o Bosni. Proživio sam u srcu zemlje preko 4 godine, proputovao sam je većim dijelom, da njezine prirodne ljepote razgledam i stanje naroda upoznam. Od ovih prirodnih ljepota Bosne, a mimogred i o životu naroda, nacrtati ću koju sliku, ne držeć ni izdaleka da ću iscrpiti budi koji predmet, jer bih zato morao biti i dobar pisac i vješt strukovnjak. Moje slike imaju tu svrhu, da pobudim interes o važnoj susjednoj i srodnoj zemlji i da potaknu naše književnike i učenjake na rad na ovom neobrađenom polju na kome će naći bogati i zanimljivi materijal za koji će im, naročito tuđinci, harni biti, jer se u novije vrijeme i kod njih ipak pokazuje želja da budu pravedniji i istinitiji. Klement Božić je u Sarajevu službovao između 1864. i 1869. godine. Evo kako on opisuje broj stanovnika u Sarajevu. Od 40.000 stanovnika sarajevskih otpada poprijeko 30.000 na muhamedance, 5.500 na pravoslavne, 500 na katolike i to zajedno sa strancima, 2.500 do 3.000 na židove i 1.000 na cigane. Mora se odmah primijetiti da nema ništa nesigurnije u Turskoj nego li statistika pučanstva. A evo zbog čega su turske statistike bile tako nesigurne. Klement Božić piše. Godine 1867. i 68. preduzet je po nalogu vlade službeni popis svega žiteljstva obojega pola, ali je dotična komisija naišla na ogromni otpor od muhamedanaca koji drže protivno zakonu da se ženske popisuju. I zato nema dvojbe da mnogi ne kazaše broj ženskih. Mnoge obitelji ne htjedoše ni primiti u kuću komisiju, naročito je to bivalo u Sarajevu, tako da je vlada duže vremena pretresala, bili se silom poslužila, bojeći se međutim rasijanosti općeg fanatizma, zadovoljila se neke familije pokazivanju susjeda popisati. Same su žene smatrale kao sramotu sebi nanešenu što se njihovo ime i doba od njih traži. Muškarci muhamedanci, smatrajući žene po zakonu religioznom kao biće bez računa u društvu ljudskom, kipili su jedom i gorčinom na ove naredbe. Koliko god je istinito da u familiji muhamedanaca Bošnjaka faktično žena nije zabačena kao kod pravih Turaka, za koje se ne može reći da imaju familiju u našem smislu, opet je običaj vjerozakonski izjednačavao ga u vladanju javnom naprama ženama sa surovim Turkušama, zapisao je Klement Božić. Vi slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Naš uslovno govoreći sagovornik u današnjoj emisiji Klement Božić piše i o tome čime se bavilo stanovništvo Sarajeva 60. godina 19. vijeka. Pa citiram. Muhamedanci su sarajevski po staležu plemići i vlastela, spahije, trgovci i rukodjeljci. U novije vrijeme počeli su se živo natjecati u trgovini sa pravoslavnim hrišćanima i židovima i uz to uz nagovor i posticaj vlade. Godine 1867. poslala je ona dvojicu glavnih trgovaca sarajevskih u Pariz i London s preporučenim pismom na tamošnja poslanstva, a lani drugu dvojicu u Beč i Berlin. Vladina je namjera u tom pogledu očigledna. Želi naime trgovinu spraviti u ruke Turske i paralizovati svaki upliv pravoslavnih kršćana koji su do desetak godina nazad bili jedini trgovci u savezu sa evropskim tržištem. Židovi su ih u tom brzo naslijedili, ali kroz česte prevare izgubiše vjeresiju u inostranstvu. Ovaj gubitak želi vlada ispraviti preko muhamedanaca. Za vladu je jednako da li Muhamedanci ili Židovi više gospoduju trgovinom u zemlji, jer su joj Židovi više odani nego čak Muhamedanci. Njoj je samo do toga da raja ne dobije snage, zapisao je Klement Božić. Utiske Klementa Božića o Sarajevu završit ćemo i jednim pomalo neobičajenim. Unutrašnjoj ljepoti grada škode neizmjerno i čete pasa, ranjenih šugavih bez ušiju, bez nosa, bez oka, što ga izgube u borbi jagmeći se za kost ili mesurinu, koje im kad-kad mesari bace. Svaka mahala ima svoje pse i nema neugodnijeg prizora nego kad koji pas zaluta u drugu mahalu, tada sva četa njih napada. Lajanju i vijanju nema kraja ni konca, dok im se ne izmakne i u svoje ležište ne dospije, zapisao je Klement Božić 1867. godine. Završena je 357. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik i voditelj Slavko Podgorelac.